Campus FM jippreżenta l-programm tal-witna. Din is-sensiela issa qabdet sew propju wasalna fil-programm ta' qabel tal-aħħar. L-istorja tagħna għandha tradizzjoni twila ta' emigrazzjoni u immigrazzjoni. Il-pożizzjoni ta' Malta dejjem kienet strateġika biex tirċievi numru ta' emigranti u matul is-snin affaċċjat diffikultajiet li fiċ-ċirkostanzi li kienu il-Maltin kellhom iħallu artna wkoll. Il-Maltin emigraw lejn l-Awstralja, insibu nies emigrati wkoll fl-Amerika, l-Ingilterra, t-Tunezija u anke l-Kanada. Jekk noqogħdu naħsbu ftit, żgurna f'imqar persuna waħda li tiġi minnha u li emigrat barra. Din hi l-istorja li ma tantx nirrakkuntaw. L-istorja ta' wlied in-nanna venut fl-Amerika ta' ġwan Mamo tgħidilna li l-emigranti ta' kull nazzjon hemm f'dawk l-uffiċini daqs baħar kontarhom is-saqa ta' hawn ilessu xi passaport, is-saqa ta' hemm jimlew xi formuli, oħrajn jiffirmaw xi karti, u oħrajn ma jafux għandhom jagħmlu, iħarsu jistennew bħal xi wħud minn tagħna. U kultant jidher x'interpretu jħares lejn x'għamlu x'qegħdin jigdbu dawk l-emigranti biex jara jekk hux kollox sew. L-istorja tal-emigrazzjoni ukoll l-istorja ta' immigrazzjoni, l-istorja li ninsew meta niġu affaċċjati beluf ta' immigranti li mijiet minnhom il-baħar jispiċċa qabarhom. Nisimgħu issa l-Almanak tal-lum.
Fl-erba ta' Jannar 1972 laqgħda organizzat ħarġa kulturali għal Għawdex u ntaqgħu mal-poeta George Pisani. Kienu grupp sabiħ ta' 25 fi ħsieb Giuse Cardona u żaru l-ġkantija il-Knisja tax-Xara u l-Mużew tar-Rabat. Imma dakinhar stess filgħodu ħadu l-aħbar tal-mowt ta' Nino Cremona. Fil-minuti jinsibu li lan tal-għaqda kien niżuru wkoll barra postijiet storiċi kittieba magħrufa f'Ċin fosthom is-Surnin. Iżda b'dispiċir kbir dakinhar stess dan il-pjonier tal-Lisin Malti ħalla dan il-wiet ta' dmuħ. L-għada 5 ta' Jannar 1972 attendow għal-funeral tiegħu Giuse Aquilina, Giuse Cardona, Patri Dwardu Fenek u Ġej Vella. Kif kien xira il-prof Aquilina dedika l-ħarġa tal-ħin il-Malti lil Nino Cremona u fl-editorjal ta' il-ġieħ li tant kien jisħoqlu. Illum nara kemm għamilt sowa li meta kien għadu f'siktu ħajjartu jagħti lill-biblioteka tal-Università manuskritti li jixħdu dawl fuq il-ġrajja tal-Malti fi żminijietna. Illum madux magħna baqgħanna t-tifkira tiegħu, tifkira ta' raġel tħuli u studjus li għex għal Malti u li bil-kitba tiegħu qiegħdu fuq sisin sodi. Dan l-att speċjali tal-eħen il-Malti li għenni ħafna nieħu ħsiebu s-sur Giuse Cardona u xhieda tal-qima tagħna lih u fuq kollox wirja ta' mħabba għozza tal-aqda tal-Malti Università. Fit-tielet laqgħa tal-Kumitat tal-21 ta' Jannar 1972 il-membri bdew jansbu għal-lejla letterarja f'ġieħ Nino Cremona u semma li għandu jitfakkar ukoll Pietru Paul Sajdon. Ġie deċiż li jsiru żewġ drammi meta l-mara tiqbad Mary ta' Nino Cremona u dram ta' Francis Zebejjer bil-produzzjoni ta' Joe Frigieri. Kien hemm is-suġġeriment ta' Cesare Catania li drammi jixxandru mir-Red Fusion.
Dorothy Bezzina taqralna issa xi siltiet marbutin mat-tema tal-lum meħuda mill-leħen il-Malti.
Għall-Btala ta' San Pawl ta' Frar 1932 ta' Anton Buttigieg. Għarqu ja mewġa, għarqu l-dak il-ġifen li fuqu Pawlu sejjer lejn nar toħra. Venven jarjeħ u fis dak il-qluħ tajjar f'saħtu bajdani. Raxxax bil-boqoq xita bla ma tiskot. U waqgħod dalmek ma dalmiet il-baħar, ħajsiru l-art, is-sema, il-baħar kollha biża' u twerwir. xejn tuqgħod tara u ħalla f'din il-għadba li n-nies fix-xtajta kollha jixru u jibku għal Pawlu sħabu li se jerqu għarqa ta' ħasra kbira. Wasal il-ħin għal Malta biex tinħeles mid-lam u lama tal-efiret kifra. Ruddila l-kewba ħalli lila tmexxi bid-dija tagħha. Min tix hija mewġa tisma' l-biki klubi tal-allat ħżina hemm iqattgħu xarhom mal-infih qawwi tal-irjieħ li qajmu fl-għadba tagħhom. Araħ lil Pawlu wiċċu lejn is-sema, araħ lil l-anġlu nieżel mingħand Alla ħelu bajdani ġewwa dlam tal-ajru riesa ikellmu. Isimgħu lil Pawlu. Le ħadd ħadd ma jereq, wiċċu bla biża, ma smewwiet jitħaddet. Isa ja mewġa. X'in tistenna mela? Arqu lil-ġifen. Tiegħel missiera biex Malta tmur titwielet fis-sewwa tagħha fuq salib imdendel, u li rabbija jieħu ħsieb jallimha u jtiegħel ġenna. Arqu ja mewġa. Malta tkun tafulek. Tibqa' tannilek għalkemm jiġu snin qatt le ma tinsa l-ġid kbir li ġibtilha bl-arqa ta' Pawlu.
L-anja tal-emigranti Maltin Rużar Briffa 1948 Aħna sraqna miż-żon orta Malta saħħa ġdida għal ħidmet id-drieħ. Aħna sraqna mill-baħar tal-fligu fema ġdida li taqleb ir-rieħ. Minn ġossema ta' Malta dal-mani sraqna l-kwiekeb għal art il-barrani. Min ser jotor ma' triq jekk Maltija u mal-kwiekeb li dawlu lil-qalb. U bil-qawwa ta' baħar setani aħna rwiefen inelbu bit-talb. Qatt ma tmermer iż-żon or tal-gżira, qatt ma sejra qawwitna tkun f'qira. Aħna t-tafal ħallejna warajna, għax fit-tafal m'hemmx qawwa tad-diem. U ħallejna lill-mewġa sajfija, għax fil-lajma sajfija m'hemmx sliem. Mhux għalina s-saħħar il-qamar, imma l-ħeġġa ta' kwiekeb bla sabar. L-anja tal-emigranti Maltin Joseph Cremona 1970 Islim Islim għalik o Malta art tana il-bot minn ħdanek aħna sejrin Islim għalikom għalijiet wileċ ħadrana eliqi, iġbla u idin Islim għalikom Oswar tala valletta, u bliet setana, irħula ziza u knejjes, festi tal-qaddisin. Aħna sejrin lejn xtuta riba, imbeda, l-bism ix-xefa aħmar, islim, islim. Malta ħanina, oniqa ta' ħajitna, aħfrilna, aħna sejrin. San Pawl, id-din li tajtna jibqa' fina mad-demm u l-sin li rdajna minn sider ommijietna. Berikna, o kewba tal-baħħara f'dis-safra tagħna. Islim, o Malta. Islim. Ramla, l-Iżrael, 1967.
Demma u ċiftunes. Fredu Nicholas, 1938 Ġew għall-belt ta' Tunes kienet tammar familja għawċija ta' ħaddiema twajbin u tal-ġieħ. Dil-familja kienet mamula minn missier, om u żewġ titfal, ġuvni u xebba. Ġew għadarhom ta' fqar li kienu, xejn ma kien jonqoshom, u l-ikbar għena kien issalta nfuss dawn l-erba' min-nies li kellhom għal xulxin imħabba kbira. Iżda fl-aħħar, ix-xitan, li ma jħalli l-ħadd b'sabru, fettillu jdeffeż dembu taħt is-sura ta' wieħed żagħżugħ u fittex li jtellef il-għena ta' dik il-familja. Mela daż żagħżugħ, bil-ħila tiegħu kollha, beda jħaddem il-ħażen ta' moħħu u fi ftit żmien wasal fit-tmiem li xtaqgħu. Bi kliemu bagħmilu fl-aħħar ġennen lil dik it-tfajla għal warajh u meta derlu, ta' parsi mar biex jitloba barusa. Iżda huwa u missiera l-insertaw jafu x'kien isarraf dak iż-żagħżugħ u kemm kien ħażin għamilu. D'long ċaħdu t-talba tiegħu u għedduh bl-aħrax kemm il-darba jibqa' jħares lejn ix-xebba. Iż-żagħżugħ bda t-teddid kollu xejn ma qata' qalbu u iżjed webbes rasu. U fi żmien qasir dawwar lit-tifla sabiex taħrab miegħu. U wara li din ħadet id-deb kollu li kellha fid-dar, flimkien tbehdu mit-Tuneżija. Ma jeħtieġ ngħidu kemm kien kbir l-hemm li waqaf u dik il-familja ta' ħaddiema tal-ġieħ, x'kien raw ġieħhom imkasbar u isimhom mixħut fit-tajn? Id-dem safi li ssibu jiġġerra fil-vini ta' wliet il-għolijiet tal-gżira u ċija ħalef li kellu jitħallas. Fittex minn hawn u fittex minn hemm, fl-aħħar semgħu li l-maħrubin kienu qegħdin jgħixu fl-Eġittu. U ġara dak li dejjem jiġri minn dawn ix-xebbiet boloħ li ma jagħtux widen ta' twissijiet ta' nieshom. Iż-żagħżugħ kien waqgħet tifla f'dak it-tajn moqżis li miegħu ikarkar l-għelim tal-ħtija u tal-mistħija. Telaq għalhekk iż-żagħżugħ hawnxi lejn l-art tal-farawni bil-ħalfa li bid-demm tal-ħatjin kellu jaħsel it-teba li ħamġet il-ġieħ tal-familja tiegħu. Iżda meta wasal, xejn ma sewa t-tiftix li jagħmel il għaliex qatt mar nexxielu jisma' bl-aħbar toħtu jew taż-żagħżugħ li daħaq biha? U wara bosta xhur li dam iħuf u jgħarrex il-hawn u l-hinn, ħtieġlu jerġa' jidħol fi ħdan nies u mniktin biex mill-aħjar li jista' jiffarraġġ li xwejħin ommu u missieru.
Il-programm tal-lum ikompli bl-assedju żgħir tal-Brikuni.
Tamit nafu dar tramuntana baharna lens alija. Jek tmisna xorti sal-lejla għandat fiċ pantelerija. Defes mniħu il-ponent u spiċajna fuq dil-gżir. Xuħut laqawna l-oħrajn ta' tum fernezija. Ħarġu fit-toru jgħidu għajn mid-imba ta' Kastilja. Il-lingwa nstemet familjar intant għajdna mest qarrija. Jiena muża debi daw da' min tala fuju kos. Ġejt biex nisir il-kom xogħol u niklilkom xi tarbija. Tefgħuni taħt il-dak kbira tonda dawn il-arinġa qarza u sodda ftit skonda saħnu l-irjus xejru li dejn kien hemm min weġġa. Kull ma kelli tajtu lill-gwardjan li jibbun se flat fitti e let solar già blocca zira se te ancora ued ne mosh sei a pasti io una mello ah da shein ta piaci sa quarto collos con l'arto ne flashe sholi a mel tu tari e tanti speciai da questa ifisa. Celebra mort l-ewwel klab li sit fil-bib għamlu għalija. Staqsejt għaliex ma wedġ bunix u minn flok daħlu l-Olandiża. L-għada sbaħt il-bell kelli bżonn tibdila fil-bib reġgħu laqgħuni. Und bachle mal es wird mal ja verschenkt.
استطعوني وبالصحة طموها مثل فايل حكرة استعدينا لسنيني لو زوجنا بتجوارا واسلت طربي
Intervista tal-program tal-lum se niltaqgħu ma' Elena Cardona. Se tkun qed intervista Dorian Bartolo.
Insellimlek Elena, grazzi ħafna tal-ilqajt is-sedina tagħna. Sabiex insir dan fuq taqsxejn iktar. X'ha tinsaqsik x'aġġettivi tagħti lilek innifsek u lill-kitbietek.
L-għal netni ringrazzjalilkom tal-istudentuni. Bħala aġġettivi xikultant jekkem xejn diffiċli għaliex laqas ma nkun nista' niddeskrivi jien stess li l-innifsi. Narani bħala bniedma ribelluża u fl-istess ħin avventuruża ma mhux daqshekk li nħobb l-avventura iktar man-naħa tar-ribellioni. Naħseb il-kitba tiegħi nagħtiha l-aġġettivi li nagħtiha huma kontemporanja u nipprova noħloq kuxjenza. Dak li jkun min jaqra l-kitba tiegħi.
Se ngħaddu sadaqxejn dwar l-analiżi tal-poeżija tiegħek li naraw fl-ħin il-Malti għad 35. Miex daqshekk poeżija twila ħanajtek, f'darbar nixxielek tħarbixha din il-poeżija?
Fil-verità il-poeżija hija sensiela minn poeżija oħra li fl-aħħar mill-aħħar spiċċaj ġbartom f'waħda. Bdejt nikteb fuq ħafna temi li huma relatati mal-poeżija tiegħi Torri tar-Ramel, essenzjalment fuq l-hemm l-immigrazzjoni, l-Ewropa x'inhi tagħmel għal dawn l-emigranti, din it-traġedja umana, but fl-aħħar mill-aħħar dejjem innaqas xi vers law u nżid xi wieħed lem u spiċċat li ġiet Torri tar-Ramel.
Tajjeb ħafna fil-fatt x'taq tinsaqsi kemm hija realistika din il-poeżija. Jista' jkun li ġejt imnebħa minn dak li fil-fatt ngħixulhom il-ġurnata?
Iva fil-verità ġejt imnebħa minn dak li jiġri, speċjalment minn meta fuq ix-xtaj ta' Torka kien instab it-tifel Sirja Nalan, fis-sens dik ħallit ħafna mbagħad fuqi u mhux biss fuq imma u fuq id-dinja, ma l-iktar ħaġa li nixtieq isni li nwassal f'din il-poeżija ili ma tiġri xi ħaġa kbira jekk il-medja ma tilħaqx dan l-affarijiet li qegħdin jiġru qishom in-nies għaddejjin. Tant pass maġel fil-ħajja l-huma sensittivi għall-affarijiet li jiġu u barra minn hekk ġejt influwenzat ħafna minn cartoons li kienu qegħdin joħorġu f'dak iż-żmien fejn jidħlu l-immigrazzjoni, l-immigranti u essenzjalment dal-episodju ta' dat tifel x'kejken.
Inti fil-fatt dort lejn qisu lejn l-luq tal-poeżija u x'taqt insaqsik ukoll kemm huwa reali u jekk huwa aktar reali forsi mill-bidu tal-poeżija. Forse qabel konti tassemmi relazzjonijiet imħawda fil-bidu tal-poeżija u lejla ħar bdejt issemmi il-kamera li mbagħad kollox jiġi mhux qed mad-dinja bil-kamera. Taħseb li l-lun kollox sar materializzat?
Iva, naħseb essenzjalment li rrid ngħid hawnhekk fl-aħħar mill-aħħar li kieku ma kienx għal dar ritratt naħseb ħadd ma kien jagħti każu għax fil-verità ħafna tfal u nies jispiċċaw il-baħar iġorhom fuq xi xtajta u qatt ma issir qiegħed ngħidu pubbliċità forsi naqra kelma fuq daqsxejn qawwija għan-nies li tagħmel pubbliċità tagħhom li jkunu mejtin ma fil-verità minħabba s-siti soċjali jiena naħseb li isi pubbliċità dal-affarijiet li fl-aħħar mill-aħħar m'aħna qed nagħmlu xejn għal dawn in-nies li huwa konkret.
It-titlu tal-poeżija tiegħek huwa Torri tar-Ramel. Xi tgħidilna dwar dan it-titlu, taħseb li tista' tqisu bħala metafora?
Huwa metafora fil-fatt dan biex ktib din il-poeżija ġejt essenzjalment imnebħa minn kartun li rajt fejn kien hemm ħafna tfal qegħdin jibnu dan it-torri tar-ramel u fuq kien hemm il-bandiera tal-Unjoni Ewropea u bħal speċi ta' isni bdejt nimmaġina li dak li rid iwassal dan l-ħoloq il-kartun kien li l-Unjoni Ewropea u l-Ewropa nifisha hija fortizza li jisom lin-nies li ġejjin minn barra ma tilqahomx li hemm trid tara kif ħadd tibni difiża. Jiġi għalhekk torri tar-ramel għandu x'jaqsam jien rid nuri mas-sajf ma din ix-xtajta fejn instab qalan u fl-aħħar mill-aħħar ma metafora iktar li lin minn da' sempli ċiment torri li kapaċi jibnu t-tfal li hija l-Unjoni Ewropea.
Fil-bidu tal-intervista tiegħek semmejt li inti l-poeżija li tikteb huma aktar fuq xejra kontemporanja. Qatt tażilt li tikteb poeżija romantika, forsi bir-rima?
Le, għatt, sissa għadnaqt ma għamilt ek, ma neskrudix li forsi xi darba namela iktar essa nifoka fuq ir-rima, naħseb niprova mill-li fuq xejra jew tema romantika.
U xi tgħidilna fuq id-dialett, nafu forsi għal minn jafek daqsxejn iktar li inti għawċija, id-daħal id-dialett tiegħek inti fil-kitba?
Din hija naħseb punt tajjeb laħim tu li forsi iktar l-qoddim nibda indaħal id-dialett. Ifhem, toġobni l-ideja li jkun hemm waqtiet fejn tista' tippromovi d-dialett għaliex li m'għandekx li jiddaħlu mhux li ħan ikteb naħseb silta sieħa bid-dialett għax jiena nara li hija diffiċli biex tikteb ħafna tul imma xi ħaġa li trid toħloq effett jew li trid turi differenza bejn klassi oħra jew kultura għaliex le.
Jista' jkun li forsi d-dialett ikun iktar faċli jinkiteb f'novella, għad tħajjar tikteb xi novelli?
Naħseb li f'novella bħal mettejt indorjen huwa iktar faċli pers li ġanna eżempji bħal fil-kotba ta' Ġwan Mamo li jinkitbu f'poeżija u fil-verità qatt ma rajt u ma naħsibx li ninkludi kieku d-dialett ngħid għalija f'poeżija iktar f'novella. Fuq rigward il-mistoqsijek għax tħajjar tikteb novelli, eħe bħalissa nikteb waħda. M'għandix dialett issa.
Tajjeb. U x'aktar xi hija fuq tema kontemporanja wkoll.
Iva, eżatt.
Allura x'inhi ebbaħ kitbietek u f'liema waqtiet tażel li tikteb inti?
Ħafna drabi nkun għaddejja nħarbex minn ġol gazzetti naqra affarijiet x'ikunu qegħdin jiġru. U speċjalment niġib nebħa minn affarijiet li qegħdin jiġru fid-dinja postkoloniali, jiġifieri l-esperjenzi tan-nies li naqra jkunu affarijiet żgħar forsi laqas biss ġieli ħadd ma jagħti każhom, imma li nabħuni ngħid ara kieku din niktibha f'ħaġa f'poeżija jew f'novella kapaċi tanqal ħafna qlub u tinħoloq iktar sensittività minn naħa tan-nies.
Elena, inti wara l-BA tiegħek ma waqafx hemmhekk imma qed tagħmel għamilt l-istudju tiegħek fil-livell ta' masters, tinvolvi ruħek f'ħafna qadiet volontarji wkoll, x'għidna daqsxejn dwar l-istudju u dan l-involviment tiegħek.
Għadni kem temmejt il-Magisterju tal-Arti fil-Literary Tradition and Popular Culture kien kors interessanti ħafna peress li laqek ma' skejjel ta' ħsibijiet differenti u għandek ħafna fejn timraħ u tista' tażel li jinti tkompli fuq linja jew oħra. Nażilt il-postkolonializmu fil-verità it-teżi tiegħi jitkellem fuq it-traġitt postkoloniali tal-Alġerija minn mindu kisbet l-indipendenza sa' issa. Minn dak li analizzajt wieħed jinduna li l-affarijiet ma tantx tbidlu għal dawn in-nies u l-ħolm tagħhom. Spiċċa li baqħol ma x'qatt ma ġie realizzat għaddej minn ħafna dbatijiet u għalkemm isiru inizjattivi u bħalma ġara ngħidu hekk fil-pajjiż ġar tagħhom it-Tunezija ir-Rivoluzzjoni Arbija bispjaċi kbir ma tantx waslet fl-Alġerija għax fil-verità l-ftit protesti li kien hemm malaj siktu hemm billi bidlu ta' malaj il-Kostituzzjoni tagħhom l-affarijiet għadhom kollha l-istess. Pruvajt nagħmel bilanċ bejn ċaħġa kanonika li huma testi ta' aħlem mostaganemi u iktar imbagħad affarijiet riċenti fil-kultura popolari bħal cartoons, films u mużika biex nipprova nqabbel u nara dawn iż-żewġ testi dawk li huma kanoniċi u u popolari fl-aħħar mill-aħħar jaqblu xi qegħdin xejdu affarijiet differenti u kienu nista' ngħid estensjoni ta' xulxin b'affarijiet ovvjament kollha jużaw il-metodi tagħhom ma. Kolla jirriflettu l-istess ħaġa li l-poplu Alġerin jiet ibaħti u nista' ngħidlek ħadd kważi ma hemm min jisimgħu. Minħal oħra laqdiet volontarji li qiegħda involuta fihom li inizjament ukoll nitni bħal speċi f'dan it-teżi għaliex għandna hemm affarijiet inkomuni bħal letteratura mediterranja u anke lill-membri li hemm kollha jtuklu opinjonijiet tagħhom u jgħidulek x'inhu taħseb u dejjem komple u jagħtuni kuraġġ biex inkomplu l-istih. L-involviment tiegħi fl-inizjament u aktar fuq is-settur t'għawdex ngħidu hekk li nieħu affarijiet li isiru f'għawdex bħal għad lill-istudenti tal-kulleġġ post-sekondarju Ser Michelangelo u wkoll fl-organizzazzjonijiet ta' attivitajiet oħra lill-pubbliku ġenerali bħal Open Mic.
Preżent ħafna Elena tal-istudju kollu li tagħmel u tal-inizjattivi li tieħu inti min-naħa tiegħek ukoll. Hawnhekk ħajkun nagħlqu l-intervista tiegħek. Grazzi ħafna u nawgurgħalek għall-iktar ħidma u suċċess.
Grazzi lilek Dorian.
Dan il-programm seta' jkun possibbli grazzi għal fond kun attiv mill-Aġenzija Żgħażagħ. Ħajru koll il-Campus FM li ospitana u l-Klub Kodba Maltin tas-support tagħhom. Ħar lil Selin Buħaġar, Joe Borch, Alexia Saliba, Sefora Frankalanza, Bernice Magro, Daniel Bedzina, Teresa Abdilla, Marilyn Mintoff, Dorit Bedzina, Dorian Bartolo u Elena Cardona. Tekniċi tal-programm Samuel Attar u Carmenu Grek. Koordinazzjoni tal-programm Laqda tal-Malti. Jien li għennellu l-inselmilkom u nil-taqaw maħkom il-ġimad diħla.